мови. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння ў Жлобіне навабранцы вайсковай часткі, дзе служыць адлічаны з Гомельскага універсітэту студэнт-выдатнік Змісяр Жалезнічэнка, прымалі прысягу. Прынялі яе звыш паўсотні маладых салдат. Аднак спадар Жалезнічэнка адмовіўся ад прысягі.
Адмовіўся прымаць вайсковую прысягу, таму што яна як бы даецца на вернасць народу, но я лічу, што па сутнасці гэта не так. Гэта прысяга на тое, што чалавек будзе проста рабіць тое, што яму загадваюць камандыры, начальнікі і так далі. Таму што я свайму народу верны, я гэтага не хаваю. Натуральна, калі мяне адновіць у універсітэце, дадуць вучыцца, пасля нармальна забяруць у войска, я вайсковую прысягу прыму. Ну не зараз, канешне.
Змітр Жалезнішэнка лічыць, што яго незаконна адлічылі з універсітэту. У войску Змітра сёння наведалі бацька Валеры, маці Алла, дзед Іван, знаёмыя і сябры. Маці прывезла камандаванне часткі пастанову суддзі аб прыпыненні рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі датычнай Змітра Жалезнішэнкі. Аднак камандзір часткі, падпалкоўнік Войшаль ды іншыя вайскоўцы заявілі бацькам Жалезнішэнкі, што пастанова суддзі тычыцца толькі прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Маўляў, калі будзе рашэнне суду наконт прызнання незаконным прызыву Змітра на службу, тады камандаванне яго і адпусціць. Пасля прыняцця прысягі маладых салдат адпусцілі ў звальненне. Змітру не дазволілі пакідаць тэрыторыю часткі і папярэдзілі, што вечарам ён заступіць у нарад. Гаворыць бацька Змітра Валеры Жалезнічэнка.
Ну, он сделал свой выбор. Я, конечно, не такой, как он. Я более склонен к компромиссу, а у него характер. Если он решил, он идет до конца. Ну, спасибо друзьям, которые переживают, поддерживают, помогают, звонят постоянно, интересуются. Спасибо всем.
Гаварыў Валеры Жалезнішэнка, бацька актывіста Змітра Жалезнішэнкі. Я яшчэ раз нагадаю, што учора савецкі раённы суд Гомелю прызнаў працэдуру прызыву Жалезнішэнкі неправамоцнай. Аднак камандзір часткі, падпалкоўнік Войшаль, заявіў бацькам, што пастанова суддзі датычыцца прызыўной камісіі, а не ягонай вайсковай часткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Мілінкевічам. У адмове, якую атрымалі заяўнікі сустрэчы, намеснік старшыні гарвыканкаму Павал Лосіч напісаў, што забараняе не толькі праводзіць сустрэчу, але нават рыхтавацца да яе. Гаворыць адзін з заяўнікаў сустрэчы Хрыстафор Жаляпаў.
Отказ Павла Лосича не имеет никакой законной подставы, потому что закон, на який он послался об массовых мероприятиях в Республике Беларусь, не имеет никакого дочинения до сходу громадян. Мы не массовое мероприятие просим нам дозволить, не пикет, не митинг. Мы писали заяву на сход громадян. И есть особый закон о проведении сходов громадян. Значит, вернулись в Иконкам у подтримку моей заявы больше за 500 человек. Я лечу, что это просто с боку уладов неповага до людей, которые просто хотят встретиться с Александром Мілінкевічем.
Гаварыў Хрыстафор Жаляпаў. Адмову спадар Жаляпаў разам з іншымі двума заяўнікамі, Аленай Фаміной і Аляксеем Гаўруцікавым, збіраецца абскардзіць праз суд. Тым часам міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае неадкладна вызваліць былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здвіжкова. 18 студзеня Здвіжкова асудзілі на 3 гады турмы за, я цытую, падбухторванне да расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці. У 2006 годзе Здвіжков перадрукаваў карикатуры на пророка Мухаммада. Паводле Amnesty International, Здвіжков вязень сумлення, а перадрукаваныя ім карикатуры – гэта звычайная рэалізацыя свабоды самавыяўлення. Amnesty International заклікае жыхароў розных краін свету, якім неабыякавы лёс беларускага журналіста, дасылаць яму лісты падтрымкі непасрэдна ў менскі следчы ізалятар, а таксама дасылаць патрабаванні аб вызваленні Здвіжкова беларускаму прэзідэнту, генеральнаму пракурору і міністру ўнутраных спраў.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Падчас візиту ў Маскву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля перамоваў з кіраўніцтвам Расіі Дональд Туск заявіў, што Варшава не мае намеру далучацца да праекту газаправоду Nord Stream, які праходзіць па дне Балтыйскага мора. Паводле польскага прэм'ера, Варшава выступае за значна больш танную альтэрнатыву – сухапутны газаправод праз краіны Балтыі і Польшу. Паводле спадара Туска, прадстаўнікі Расіі таксама заявілі пра зацікаўленасць у абмеркаванні наземнай канцэпцыі газазабеспячэння Еўропы праз краіны Краіны Балтыі і Польшу. Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытута краінаў СНД Уладзімір Жарыхін сказаў, што такі праект у многім залежыць ад паводзінаў Украіны.
Украина продолжает не платить за газ, то актуальность еще одной нитки трубопровода в обход Украины, безусловно, повысится. Мы все время говорим о диверсификации. В этом плане Польша, несмотря на все наши сложные политические отношения, никогда не создавала проблемы России.
Однако ободва гэтыя проекты, якія абмяркоўваліся ў Москве, абмінаюць и Беларусь, якая мела газовые конфликты с Россией. Нагадаем, кіраўнік Беларуси Александр Лукашенко заклікаў Россию адмовіцца ад Nord Stream на карысць будаўніцтва другой ніткі газаправоду Ямал-Еўропа, які праходзіў бы праз Беларусь. Узамен Лукашэнка нават прапаноўваў Расіі бясплатны транзыт газу цягам 5 гадоў. Паводле палітолага з Менску Андрэя Фёдарова, Расія будзе імкнуцца дыверсіфікаваць пастаўкі газу.
Расія будзе імкнуцца, але будзе глядзець для сябе найлепшы варыянт, і нашы інтарэсы яна ў гэтым выпадку вылічваць не будзе. Ці яны пакінуць гэты Nord Stream, цены пераключацца на наземны газаправод Бурштын. Для Беларусі гэта фактычна нічога не мяняе, бо гэта азначае, што праз яе другую нітку Ямал і Еўропа будаваць не будуць. Таму тут што ў лоб, што па ілбе.
Паводле аднаго з польскіх дыпламатаў, падчас візыту Дональда Туска ў Маскву пытанне пра Беларусь не закраналася. Там абмяркоўвалася двухбаковае польска-расійскае супрацоўніцтва. Адной з ключавых тэмаў на перамовах было размяшчэнне на тэрыторыі Польшчы амерыканскіх ракет. Падчас выступу ў дзяржсавеце прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ў свеце нібыта пачынаецца новы віток гонкі ўзбраенняў. Палітолаг Віталь Селіцкі сказаў:
фактычна аднавілася рыторыка холоднай вайны. Расіі патрэбная зноў плацдарм на захадзе. Гэта ваенна-стратэгічныя гульні, дзеля якіх яны зноў пайшлі на кантакт з Лукашэнкам. Трэба транзітны карыдор у Беларусі, зноў трэба стратэгічны калідор. Дзеля гэтага Беларусь зноў трэба карміць. Толькі цяпер карміць будуць не праз Газпром, а праз расійскі бюджэт.
Гэта было меркаванне палітолага Віталя Селіцкага.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
І агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі прагучыць у нашай праграме хвілін праз 15. Вы на хвалях Радыё Свабода. У мястэчку Лунна Мастоўскага раёну дэпутат мясцовага савету ўжо некалькі гадоў дамагаецца выдзялення кватэры для шматдзетнай сям'і Чарнышовых, якая жыве ў адной з навакольных вёсак. Як жыве сям'я, у якой даход на аднаго чалавека значна ніжэйшы за пражытковы мінімум, і як яна можа вырашаць сваю жыллёвую праблему? У хаце Чарнышовых пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я ў вёсцы пад Бараны, што ў 2 кіламетрах ад мястэчка Лунна Мастоўскага раёна, у хаце сям'і Чарнышовых Рамана і Святланы. Гэтую хату збудаваў яшчэ дзед Святланы. Маленькая кухня 2,5 на 2 метры, адзін пакой каля 20 метраў, падзелены шафай на 2 часткі. Тут жывуць 5 чалавек. Раман, Святлана, сын Сергей, які вучыцца ў 11 класе, і 2 ягоныя сястрычкі, адна ў 10, другая ў 9 класе. Нагу сапраўды няма куды паставіць. Пытаюся ў гаспадароў, як яны тут месяцца?
Вот, перабіваемся.
Прыспасабліваемся. Ну, как я вам объясню, это надо показать.
Да размовы далучаецца мама Святланы, якая таксама жыве разам з імі ў другім пакойчыку, не большым за 7 квадратных метраў.
Это раздвигается, стул выносится туда, раздвигается. Тут спят яны примерно, тут 2 детей. А тут уже, это, тут девчата, тут уже хлопец.
Сергей, а як ти дробляєш уроки? Тобі сестрички не перешкоджають?
А как сестры? Сестры-то не мешают, самим тоже надо делать уроки. Ну, просто, что он дом маленький, получается. Например, вот когда я читаю, то надо сосредоточиться там или что, на чем-нибудь. Просто не могу там в одной комнате, например, телевизором дома. Ну, просто негде почитать, так нормально, чтобы тишине, чтобы нормально током, ну, все понять.
Светлана працює поштаркою у Луна і розносить пошту по вёсках. Роман недавно влаткувався на вінзавод робочим. Питаюся в їх, як могло так отриматься, що в їх нема кватери? Со слов Романа, ранее он працевал в колгасе, стоял на черзе, а когда черга подошла, квартиру отдали иншим людям, а его попросили подписать паперку, что претензий не мая, и, мовляв, обяцали в худким часе выделить квартиру. Еще праз некий час его звольнили с працы и сняли с черги на квартиру. То же самое мне рассказывает Светлана. До всего она додает, что покольки муж не имел працы больше, как 8 месяцев, то и дотации на детей они не отримливают. У мясовом сельсовете ведают про проблему чернышовых. Но вот пропоновали им заселиться у разваленный дом. Вот что сказала мне секретарь сельсовета Алена Романчук.
В сельском совете нема жилевого фонда, а люди, которые стоят на черзе, як яны працуют у колгасе, яны получают и отримливают в колгасе квартиру. Стоят на черзе для того, как получить кредит льготный на покупку типа строительства жилья и все.
Пытаюсь у Светланы, чому они не берут кредит на будовлю альбо на набыццё кватэры?
Купляете, мы хотели были брать кредит на покупку. Нам сказали, что на покупку мы не даем кредит. Во-первых, а во-вторых, в деревне вы не можете найти такое жилье, которое бы по площади. На нашу семью такого нет, чтобы купить.
Роман каже, что будовать не могут с той причины, что у Светланы заработок 250 тысяч, а у его еще менее.
А как мы вытянем? Ни батьков, ни одного, ни у одного нема. Ни,
и заробков тут нема.
И заробков нема, да.
Депутат местного совета, сябра партии коммунистов Беларуси Александр Пудовкин, каже, что кольки памятает эта семья живет в таких незручных умовах.
Теперь написано зворот на имя керівника райвиконкама. Коли отказ будет не задоволить ни меня, ни семью, мы звернемся в облако виконкама на имя керівника.
Правда, сім'я Чернишових настроєна вельми песимістично. Світлана казала мені, що за увесь час до їх у хату не прийшов ні один чиновник, ні з сільсовета, ні з району, і не поцікавився, як вони тут живуть.
В настоящее время, момент я ні на що вже не надіюсь, тому що вже потеряла всяку надежду.
Говорила Світлана Чернишова з вёски під Барани, недалеко від містечка Лунна Мостовського району. Там побував наш кореспондент Михайло Корнєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Гомельський активіст Змітер Железніченко відмовився приймати військову присягу. Учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призову Железніченки неправомоцною. Однак командир частки подполковник Войшаль заявив, що постанова судді дотичиться призовної комісії, а не військової частки. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають з Білорусі. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Звіжкова. 18 студеня Звіжкова осудили на 3 роки тюрми за передрук у 2006 році карикатурою на пророка Мухаммеда. Вітівські влади заборонили зустрічу з былим кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. Усясвітно відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю». Ми на хвалях Радіо Свобода. Як ви чули, усясвітно відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції у Італії набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю». Большая частка коллекции Уфіці присвячена старому мастацтву от раннего отраджения до конца 18-го стагодзя. Борис Заборов стал другим после Марка Шагала мастаком, выходцем с колишнего Советского Союза, чья творчесть представлена у мастацкой скарбницы Флоренции. Акрамя галереи Уфіці, мастацкие творы Заборова заховываются у австрийской галереи Альбертина, у фундации сучасного мастацтва Нижней Нормандии, у Третьяковской галереи и музея Пушкина в Москве, а так само есть и в Национальном мастацким музее у Менску. Борис Заборов нарадзіўся ў 1935 годзе ў Менску ў сям'і мастака віцебскай школы Абрама Заборова, займаўся кніжнай графікай, тэатральнымі дэкарацыямі. У 1981 годзе ён эміграваў у Парыж. Творы Барыса Заборова даволі часта выставляюцца на міжнародных аўкцыёнах, і паводле экспертаў, у сярэднім іхны кошт складае каля некалькіх дзясяткаў тысяч еўра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Пасля прэзідэнцкага ўказу нумар 760 індывідуальныя прадпрымальнікі не могуць наймаць на працу не сваякоў. Ці адчулі вы на ўласным досведзе змены ў дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да людзей на вуліцах горадні.
Ну, пользовались почему услугами частных индивидуальных предпринимателей. Например, мне нравилось. Но я слышала, что у них там какие-то проблемы с этим, то, что в сфере продавцов, не там должны быть только родственники. То есть, конечно, все это мы слышали, и мне кажется, что это неправильно. Но это мое мнение, хотя частные предприниматели, это очень хорошо, мне нравится.
Я не в курсе, я сам не местный.
Ну, я больше услугами пользовался, чем... Сам занимался. Когда тогда я был тоже предпринимателем, но это было давно на Витебщине. Вот. Мне было хорошо, нормально работалось. А сейчас я не знаю, тут говорят, проблемы у них так. Ну, сейчас я уже давно не хожу никуда, буквально месяц, хотя вот после Нового года у меня там работы много. Ну, со слов я знаю вот очевидцев, что, конечно, стало немножко хуже. Именно вот со стороны обычных обывателей, которые ходят по рынкам, прочее, прочее. Да, и выбор меньше стало, все меньше.
Ну, я в последнее время нет, потому что сейчас у нас изменилось движение, и я не хожу.
Не трапляется?
Нет, нет.
Вы знаете, вельми мало я обращаюсь к предпринимальникам, ну, я вот пользуюсь их послугами. Ну, на рынке вот, так больше корыстаюсь магазинами. Я просто за то, чтобы люди жили лучше, чтобы у них была работа стабильная, чтобы они действительно некую будущую такую бачили уже, ну, надежную, чтобы они уже были уверены в своей праце. Вот, вот за то я и что я.
Ну, никак не отразилось. В январе, да. В январе, вот, допустим, рынок Корона, да, очень мало палаток работало, а теперь все точно так же.
А лучше было бы, как было бы. А не эти чупы, которые сделали. Ну, лучше так оставить, как было. Ну, потому что люди работали, как работали. Уже все налажено было.
Люди работали, платили налоги, и было все хорошо, и всем было хорошо. А теперь что изменилось? Штрафы больше стали, больше за торговые места платить, больше суммы, и все. Единственная разница. Естественно, цены пойдут вверх.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на ўласным досведзе змены ў дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А сёння пазней у нашай праграме першая перадача з серыі «Невядомая БНР». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгінні Аляксючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Вы на хвалях Радыё Свабода. Што думае Андрэй Клімаў пра гучныя працэсы ў Беларусі, пра вызваленні палітвязняў і пра мітынг прадпрымальнікаў? Чаму Аляксандр Казулін зноў прапануе стварыць урад народнага даверу? Калі адбудзецца разгляд скаргі Аляксандра Звішкова? Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Днямі былы дэпутат Андрэй Клімаў даслаў свайму сябру Геннадзю Кап'ёву ліст, у якім адгукнуўся на шэраг апошніх падзей у Беларусі. Андрэй Клімаў вітаў выхад на волю ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які пацярпеў за сваёй барацьбы з карупцыяй сярод мясцовых чыноўнікаў. Паводле Геннадзя Кап'ёва, Палітв'язень вельмі рады і за Змітра Дашкевіча, які таксама выйшаў з калоніі днямі. Змітер сваю волю шмат разоў заслужыў, напісаў Клімаў. З прычыны асуджэння намеснік рэдактара згоды Александра Здвіжкова на 3 гады калоніі за перадрукоўку карыкатур на прарока Мухамеда Андрэй Клімаў моцна абурыўся. Ён назваў гэты прысуд зняважлівай дробнай помстай, кажа спадар Кап'ёў і далей цытуе ліст Клімава.
То ли эйфория прошла после предновогоднего российского золотого дождя, имеет он в виду 1,5 миллиарда, то ли власть подумывает о возобновлении диалога с ЕС. Но зачем же так себя дискредитировать процессом над авторами этих карикатур?
Поводле Геннадия Копьева до былого депутата дошли звездки и про митинги предпринимальников. Оказывается, наибольш оппозиционеру сподобался лёзунг «Долоу цара», ужитый на одним из митингов. Про здоровье и бытовые клопоты Андрей Климов не написал ничего, але агульный тон листа ягоны сябар назвал як больш оптимистичный у параўнанні с минулыми листами. Пишет, что захопился философией, читая Шопенгауэра, каже Геннадий Копьев. Нагадаю, Андрея Климова суд покарал 3 раз, теперь на 2 года колонии строгого режима. Осудили политика за артикул в интернете. Климов отбывает покарание у мазырской колонии, якая лечится одной из самых жестких у Беларуси. Свайкі Александра Казуліна на будучым тыдні збіраюцца да яго ў віцебскую калонію на кароткатэрміновае спатканне. Папярэдняе спатканне прызначана на 13 лютага. Як заўсёды, сваякоў шмат пытанняў пра здароўе палітыка, які паводле звестак па-сапраўднаму гэтак і не чуняў пасля працяглай галадоўкі ў 2006 годзе. Дарэчы, крыху болей як праз месяц споўніцца 2 гады, як Александр Казулін знаходзіцца ў вязніцы. Людзі адзначаюць баявы настрой, палітычную упартасць былога прафесара. Днямі прасавая служба Александра Казуліна распаўсюдзіла ягоны заклік стварыць урад народнага даверу. Чаму гэта ідэя прапанаваная, я запытаў у былога адваката Казуліна спадара Рынкевіча.
Трэба прадэманстраваць, што ёсць людзі, якія захоўваюць дэмакратычныя ідэалы, стаяць на пазіцыі Канстытуцыі 1994 года, а таксама гатовыя кіраваць беларускай дзяржавай цивілізавана, будаваць рынкавую эканоміку і сацыяльную прававую дзяржаву беларусу.
Нагадаю, Александр Казуліна судзілі на 5,5 гадоў зняволення. Сваёй віны палітык не прызнаў. Як трымаецца ў следчым ізалятары, былы журналіст згоды Александр Здвіжкоў. За мінулы тыдзень адвакат яго не наведваў, і таму звестак няма. Дзень разгляду касацыйнай скаргі Здвіжкова яшчэ не прызначаны, паведамілі ў Менскім гарадскім судзе.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхал Жук з Менску. Калі ж атрымаем абяцаныя кампенсацыі за савецкія ўклады? За 20 гадоў шмат хто з былых укладчыкаў сышоў туды, дзе ніякіх грошай не трэба, так нічога і не дачакаўшыся на гэтым свеце. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашым эфіры пазней, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Суд савецкага раёну Гомеля прыпыніў рашэнне гарадской камісіі ваенкамату аб прызыву ў войска Змітра Жалезнічэнкі. Аднак студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску. Вось як слухачы свабоды каментуюць гэтыя падзеі.
В нашей стране отбываются певные изменения у лепший бок, бо урядовые деячи идут на некие соступки. Вот и справа Железниченко будет переглежена.
Какая некомпетентность министра обороны Мальцева призвать человека, который не имеет никакого отношения к призывному времени. Это нарушение всех элементарных законов. Суд вынес освободить его. Сейчас не найдут концов. Кто же должен освобождать? Это что за государство? Беззаконие. Ни конституция не соблюдается, ни законы. Как это так? Как это понимать? Это просто джунгли.
Трэба стварыць фонд і збіраць грошы для абеліску гонар 90-х годкаў абвяшчэння БНР. Тыя людзі гэтага заслужылі. Не было б іх, не было б БССР. А яшчэ гэта быў бы сімвал незалежнасці. Я хачу, каб так ушанавалі памяць нашых продкаў, напісаў у СМС-лісце Андрусь Патрыот на тэму юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі і наступнае тэлефанаванне.
День воли треба проводить у неделю, а то во вторак милиции будет болей за удельников мероприемства.
Прадпрымальнікі Беларусі абвесцілі, што 18 лютага правядуць у Менску мітынг на знак пратэсту супраць пазіцыі ўлады адносна дробнага бізнесу ў Беларусі. У панядзелак акцыю пратэсту правядуць таксама гандляры Баранавічу. На тэму прадпрымальніцтва выказванне слухача свабоды.
Уважаемая Радио Свободы, скажите, пожалуйста, что это такое робится? Сейчас как индивидуальных предпринимателей не перерегистрируется. Просто они останутся у обочины. Но справа в том, что цены, я схожу по магазинам, где сопоставляют. Да, у нас вельми значно подросли цены. Я считаю, что нас чекает ведота.
Выказывание комментует один из активистов предпринимательского руху Виктор Крываль.
Есть такое становишься, коли дзейнічае монополія. І ў некаторым сэнсе часткова гэтая з'ява ў рэгіёнах асабліва ёсць. Таму што пакуль замяшальніцтва прадпрымальніцкім руху, монополістамі сталі вось гэтыя райпо па раёнах. Што тычыцца цэн, я думаю, што нікому не сакрэт, што цана ў гэтых прадпрыемствах будзе вышэйшая, чым у прадпрымальнікаў.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі «Бібліятэкі свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС з паведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Говорить Анастасий Иванович, товарищ Лукашенко, немедленно обязан выпустить всех политзаключенных, которых ваши подхалимы грабили бандитами.
Если смертную казнь надо отменить, то это должна сделать только новая демократическая власть Беларуси после того, как она обеспечит полное, всестороннее и объективное расследование исчезновений ряда известных политиков, бизнесменов и журналистов.
Передачу «Званки на свободу» подрыхтовала и вяла Галина Абакунчык.